Rovnice řešená zradou, napsal Ota Holub. Část desátá. V 6 hodin večer se liberecké tramvaje opět pohnuly. Na křižovatkách si lidé z dálky prohlíželi vojenské stráže a vyhýbali se hlídkám. Ale spíše než nenávist hleděla německým obyvatelům z očí sklíčenost a strach. Jejich sen o dnu, který má přijít, se neočekávaně zhroutil. Od 10 hodiny večer duněli městem jen kroky vojáků a policistů. Do 5 hodiny ráno platil zákaz vycházení a tak libereckým Němcům ušlo, že pozdě večer odjížděli z města 3 skupiny důstojníků, doprovázené vždy četou mužstva. Velitel místního pluku obdržel ve 22 hodin rozkaz zaujmout bojová velitelská stanoviště v praporních obraných úsecích. Otevřete! Policie! Skupina libereckých policistů, která 16. září po zákazu činnosti Sudetendeutsche Partei nenápadně objížděla byty předáků henleinovců ve městě a nejbližším okolí, se vrátila s nepořízenou. Poslanec Holub, senátoři Veller a Müller, okresní vedoucí Porsche i místní vedoucí Kastner společně s Führerem Freiwilliger Schutzdienst, Pirnerem a velitelem motorizovaného oddílu Felixem zmizeli i s rodinami za hranice. Zároveň s nimi uprchla z Liberce a řady dalších míst okresu většina funkcionářů strany 5. kolony. Liberecký sekretariát SDP zůstal od 6. hodiny večer 15. září uzavřen. Den na to liberecký policejní ředitel v Praze potvrdil. Sekretariát SDP je uzavřen. Pošta se do něj nedoručuje. Zdá se, že sudetoněmecká strana je v rozpadu. Navrhuji toho využít. Teprve 17. září v poledne policie důkladně prohlédla všechny jeho místnosti a zabavila množství kompromitujícího materiálu. Ten nejdůležitější však henleinovci zničili nebo včas odvezli do Německa. Nacističtí prominenti opustili Liberec většinou v noci z 15. na 16. září. Průvodci odváželi nejangažovanější z nich k hrádku nad Nisou, kde je místní pašeráci převáděli do Žitavy. Tam jim již pod ochranou SA nehrozilo nebezpečí zatčení. Dříve, než mohli nacisté překročit spásné hranice, procházeli různými cestami a cestičkami v okolí hrádku. Právě tudy již počátkem září proudili na Liberecko četné zásilky zbraní, z nich se bezpečnostním orgánům podařilo odhalit jen nepatrnou část. Celou důvěrnickou síť proti Československu v prostoru Žitavy řídil tamní komisař gestapa Geisler, který nepromeškal jedinou příležitost k akci. Ale ani československá zpravodajská služba nezůstávala slepá. Zprávy ze Žitavy potvrzovaly nebezpečnou činnost tohoto protičeskoslovenského střediska. V 7 hodin večer 14. září došla pražskému zemskému úřadu zpráva, že německá obrana hranic Grenzwacht vydává svým příslušníkům u Žitavy zbraně. Ve městě informátoři zpravodajské služby zpozorovali asi 50 henleinovců, všechny s oznakem SDP, sepisovaných do jakési organizace, snad sudetoněmecké legie. Večer téhož dne byl při železniční trati poblíž Hrádku nad Nisou nalezen balík s 1600 náboji do kulometné pistole. Členové SOS, pozorující říšské skladiště na našem území, tvrdili, že zřízenci německých drah v tomto skladišti vybalovali podobné zásilky. 16. září ve 12 hodin pozorovatelé družstva SOS z Hrádku hlásili na druhé straně značný neklid. Místo 6 starých celníků, kteří zde již léta konali službu, nastoupilo jejich 12 mladých kolegů. Podle odpoledního hlášení z téhož dne zadrželi naše hlídky 15 Němců vojenských zběhů, kteří se útěkem do Německa snažili vyhnout povolání na cvičení. Bezpečnostní orgány u všech nalezly vojenské knížky a peníze. Zjistilo se, že říšští Němci pracující v Československu byli v Žitavě zadrženi, a podrobně vyslýchání o vojenských opatřeních v Československu, ale také o pohybech československé armády. V Liberci, kde zůstali pouze řadoví Henleinovci, panoval skutečně klid. Pohraniční prostor, zejména v okolí Hrádku nad Nisou, však nadále připomínal sud prachu se sršícím doutnákem. Kdy pak asi vybuchne? Na bojovém stanovišti 104. družstva SOS u Hrádku nad Nisou, poblíž továrny Veritas, bratří Somerových, měl noční hlídku u kulometu vojín Josef Roubíček s vojínem Rudolfem Zárybnickým. Od státní hranice je dělilo necelých 500 metrů. Postavy strážných se v houstnoucí tmě pomalu měnily v matné siluety. Kolem 8. hodiny večer vojín Roubíček spatřil, že se blíží třetí postava. Zárybnický na neznámého cosi volal, ale odpovědi se nedočkal. Za to noční tmou zabouřilo několik výstřelů. Zárybnický klesl do trávy a jeho kamarád běžel ke kulometu, aby za prchajícím vypálil několik dávek. Žel nezasáhl. Doktor Arnošt Herzog a doktor Walter Schäufler, lékaři z Hrádku, povolaní k těžce zraněnému strážnému, zjistili 4 zásahy. Průstřel prsou, krku, zásah v blízkosti ledvin a prostřelené zápěstí. Těžce zraněný vojín zůstal při plném vědomí. Kamarádům Roubíčkovi, Kloučkovi a četaři Františku Vacovskému před převozem do nemocnice řekl, že se ve tmě před ním náhle objevili 2 muži. Snad měli spadeno na jejich kulomet. Zárybnický na ně na několik kroků vykřikl: "Halt, Verda!" Tedy stůj, kdo tam? Odpověděli několika výstřely z pistole. Těžce zraněný strážný stačil ještě sám 3x vystřelit z pušky, ale uprchlíky, kteří mizeli k Ulendorfu, nezasáhl. Smrtící zbraní byla pravděpodobně pistole Walter, hlásil velitelství libereckého praporu SOS zástupce velitele družstva číslo 104, strážmistr František Blažek. O níž bylo zjištěno, že takovýchto bylo propašováno v posledních dnech velké množství z Německa na naše státní území a že jimi byly vyzbrojeny oddíly FS jako složka politické organizace sudetoněmecké strany. Ano, smrtící zbraní. Vojenská posila, 29-letý záložník Rudolf Zárybnický, svým těžkým zraněním 17. září v 10 hodin 15 minut v liberecké nemocnici podlehl. Těžko předpokládat, že by se Henleinovci v Hrádku zalekli této vražby. Spíše se báli odplaty, která by mohla následovat. Velký význam měla jistě i rozmluva velitele vojenského pohotovostního oddílu, který do Hrádku v noci ze 16. na 17. září dorazil se starostou města. Poručík Hataš jednal stroze vojensky. Herr Bürgermeister, řekl překvapenému a nasupenému Henleinovci. V Hrádku bude buď klid, nebo nebudeme šetřit nikoho. Významný pohyb poručíkovi ruky k pouzdru pistole starostu dostatečně přesvědčil o vážnosti této hrozby. Po této první oběti libereckého praporu SOS se napětí kolem Hrádku na několik dní uvolní. Povstalci změnili směr hlavního úderu a přenesli jej několik kilometrů severněji. Ráno v 03:30. Habartické družstvo Stráže obrany státu mělo své stanoviště v nejsevernějším cívu Frýdlantského výběžku na celnici bezprostředně na hraničním přechodu do německého Siedenbergu. Protože habartická četa SOS přetínala směr jednoho z pravděpodobných vpádů do výběžku, navrhovalo v roce 1938, že nyní vojsko druhého sboru přestavění místní celnice. Sklep se měl změnit v maskovanou železobetonovou pevnůstku s kulometnými střílnami pro zbraně. V září stál na hranici ještě obyčejný neupravený celňák, který však střežila statečná posádka. Velitel družstva, inspektor finanční stráže Kubienka, respicienti Hochmal, Jordán, Kaplan a Sivek a dozorčí Bér, Bednář, Nebeský, Krásný, Sobjak Lhota a Nováček. Dále pak Četař Spanilý a tři vojáci. Vojenské posily SOS. Havartičtí finančníci měli hraniční přechod jako na dlani. Na německé straně se nepřetržitě rojili SA mani a ve dnech po Hitlerově řeči i uprchlí Henleinovci, kterým stačilo přeskočit ve vesnici hraniční potok. Velitel čety SOS inspektor Sedláček od prvních hodin puče žádal liberecké velitelství o posily. Němci prý chystají přepad a zveličoval počet ordnerů a SA na druhé straně hranice. Přijížděla pohotovostní četa. Avšak celou noc se zpravidla na naší ani na německé straně hranic nic nehnulo a ráno se nevyspalá posila vracela bez výsledku do Liberce. 19. září dozorce Zeman z oddělení Andělka opět vzkazoval Sedláčkovi, že se ordneři chystají přepadnout celnici. Velitel čety volal Liberec. Slíbili, ale posila již nepřijel. Odpoledne na samé hraniční čáře rozhlasový vůz nějaké německé propaganda kompanii vyhrával pruské marše. Hlasatel sliboval osvobození sudetských Němců, ale podobná hesla odhodlaní obránců celnice spíše upevňovala. Hlídky určené pro noc z 19. na 20. září byly od večera na určených místech. Ale protože povstalci, kteří se k celnici blížili, se mohli do poslední chvíle skrývat za domy a ploty na německé straně, spozorovali je strážní až v poslední chvíli, když nacisté překročili hraniční potok a přechod a vrhli se stečí na celnici. Z 19. na 20. jsem měl službu vzadu za celnicí do 1 hodiny. Vystřídal mě dozorce Krásný. Lehl jsem si na židle v kanceláři oddělení finanční stráže. Usnul jsem. Vzbudila mě nějaká detonace. Spadl jsem doslova na zem. Ta detonace byla způsobena pravděpodobně zásahem střely z minometu či granátometu do skladu celního úřadu. Vyběhl jsem na chodbu a pomohl zabarikádovat dveře hlavního vchodu do budovy stolem a váhou. Okna celnice byla již dříve opatřena dřevěnými okenicemi a na okna byly dány pytle s pískem. Vzpomínal na první okamžiky boje o havartickou celnici tehdejší příslušník družstva SOS, respicient František Kaplan. Zbytek havartického družstva setrval po prvních výstřelech na stanovištích kolem budovy. Jedním z nich byl i dozorce Jan Bedná. Byl jsem vyslán na hlídku asi 200 metrů stranou od celního úřadu. Ve 3 hodiny 30 minut zaslechl jsem hluk pochodující jednotky ze Zeidenbergu, blížící se k hraniční závoře. Tam měl hlídku Ladislav Krásný. Když se skupina ordnerů přiblížila k závoře a chtěla přejít, Krásný zavolal stůj a na to bylo na něj vystřeleno. Krásný i hned palbu opětoval a musel ustoupit k celnímu úřadu, kde se kryl za zdí a stále střílel po útočnících. Já jsem zahájil palbu z boku a musel jsem se probíjet k celnici mezi útočícími ordnery. Přitom mi byla prostřelena služební brašna, kde jsem měl 3 granáty, náboje a doklady. V šeru se mi podařilo projít k celnici a krýt se za sloupkem sihel, odkud jsem zahájil palbu a hodil mezi ordnery granáty. Zatím kamarádi zahájili palbu z oken naší budovy. Teprve když byl Jan Bednář zraněn, z prostřelené ruky mu tekla rukávem krev a pocítil ještě další zásah do levé nohy, opustil svůj úkryt a odplížil se do celnice. Havartické družstvo prožívalo bojový křest. První útok postalců zachytil především strážný, dozorce finanční stráže Ladislav Krásný. Říká, s nepřátelskou přesilou 300 mužů, tento počet byl ve skutečnosti přece jen o něco menší, poznamenává autor, zahájil boj s blízkarušími granáty, způsobil u nepřítele zmatek a ostatním příslušníkům SOS umožnil zaujetí stanoviště. U budovy oddělení z finanční stráže se postavil opět na odpor a zdržoval postup nepřítele, přičemž byl těžce zraněn střepinem rušního granátu v obličeji a ztratil oči. Z návrhu velitele praporu SOS Liberec podplukovníka Kruliše na vyznamenání statečného dozorce, finanční stráže Ladislava Krásné. Němci se však prvním neúspěchem nenechali od dalších útoků na celnici odradit. Připravovali přepad Habartic několik dní. Většina příslušníků družstva se ve svých vzpomínkách shoduje, že proti celnici útočilo asi 100 povstalců. V šedých pláštích a ve vojenských přílbách splývali v ranním šeru s terénem. Část povstalců pronikla do Habartici večer. Teprve po přepadu příslušníci SOS pochopili, proč Němci v okolních domech nechtěli večer nikoho pustit do stavení. Kránu odtud z všem možných úkrytů Henleinovci pálili po celnici, zejména z domku habartického učitele Zikmunda. Jeho kolega, učitel Turnwald, údajně celé skupině povstalců velel. Když zvoržencům nevyšel ani druhý čelní útok a zhroutil se pod prudkou palbou celnice, snažili se obejít bojové stanoviště ze stran. Obránci se dostali do nezáviděnění hodné situace. Jen několik z nich totiž přečkalo první útok bez zranění. To už byl zraněn dozorce Sovjak do stehna. Obvázal jsem ho v místnosti vedle chodby. Při obvazování jsem slyšel naříkat dozorce Krásného. Zezadu přiběhl respicient Jordan a říkal, že Láďa je zraněn, abych mu ho pomohl odnést. Přinesli jsme ho asi po druhém útoku a položili na podlahu v kuchyni inspektora Markvarta, správce celního úřadu, vzpomínal respicient František Kaplan. Po prvních výstřelech dostal dozorce Bear donedávna rotní dele sloužící 130. dělostřeleckého pluku výtečný nápad. Z klíči odbytu inspektora Kubienky vyběhl do prvního poschodí, z čelných oken měl povstalce jako na dlani. Pažby pušek Béra a četaře Spanilého se s třeskotem zabořili do okejních tabulek a oba okamžitě začali jako na střelnici ostřelovat špatně kryté povstalce. Později se k ním připojil ještě zraněný dozorce Bednár. Nakonec došlo znova na granáty. Zejména když Bér uslyšel pracovat pod okny minéry, připravující u stěny celnice k odpálení nálož trhavé. Ráno po nich nalezli ve vyhloubené jámě jen přeraženou, zakrvácenou lopatu a krompáč. To již Seidenberský Freikorps útočil po třetí nebo dokonce po čtvrtý. Na chodbě ležel s narychlo obvázanou hlavou dozorce Krásný a vedle něj dozorce Nebeský zasažený do pravé lopatky. Ostatní zranění mohli dále bojovat a zůstali u svých střílek. Marně jeden z henleinovských vůdců, habartický hostinský Ignác Hasak, pobízel henleinovce k novému útoku. Dozorce Bér na něj volal z horního okna. Nácel, koma, koma, pojď si pro pralinky, pojď si pro bombónek. A házel mezi povstalce granát. Po obvázání raněných jsem byl také v poschodí budovy a mohu jen potvrdit, že velkou zásluhu na odrážení útoku Ordnerů měli dozorce Bér, četař Spanilý a dozorce Bednář. Dozorce Bér chvíle mi dost riskantně střílil přímo u okna, aniž by se kryl za zdí. Měl štěstí. Neb zásahu okolo oken i do oken bylo dost. Při dopadu granátů, kdy se prostranství před celním úřadem osvětlilo, bylo vidět, jak Němci táhnou raněné, některé i za nohy, zpět za hranice, vzpomínal František Kaplan. Konečně po odražení posledního čtvrtého útoku povstalci mizeli za hraničním potokem. Ještě jednou zabouřila ve vesnici přestřelka. To se střetl s příslušníky Freikorpsu dozorce Sivek a ještě jeden z vojáků vracející se jako spojka od sousedního družstva SOS, od kterého žádali podporu. Ostatně to nebyla jediná posila, kterou očekávali. Okamžitě po prvních výstřelech se podařilo dozorci Lhotovi dovolat se do Friedlandu. Později mluvil ještě s libereckým velitelem praporu, ale to přitom již ležel na podlaze kanceláře a střely hvízdali rozbitými okny místnosti. Ohlas přestřelky slyšel telefonem i podplukovník Kruliš. Poslal na pomoc, co mohl kránu sehnat. Ale záloha četníků z Friedlandu, četa Tančíku ani pohotovostní oddíl nadporučíka Kreislingera povstalce v Habarticích již nezastihli. Němci pod ochranou uzavírací palby kulometů, pálících dlouhými dávkami po celé vesnici z věže Seidenberského kostela, spěšně přebrodili potok a zmizeli v uličkách na protější straně hranic. Poručík Kreislinger hlásí. Na Úsvitu odjížděla z Frýdlantu dvě nákladní auta vojenského pohotovostního oddílu. Kulometníci s 26 opřenými o střechu kabin sledovali každý pohyb v houštinách a lese lemujícím silnici. Probouzel se teprve den a raní šero mohlo skrývat nepředvídanou léčku. Na návrší nad Habarticemi, téměř 2 kilometry od hranic, zavízdali nad hlavami pěšáků první střely vzdálené přestřelky. A tak, chtě nechtě, museli se sednout z aut a přískoky překonat několik set metrů dělících je od celnice. Kreislingerová četa dorazila v rojnici k hraničnímu přechodu kolem 6 hodiny ráno, skoro současně s četníky frýdlantského pohotovostního oddílu. V 6 hodin ráno podporučík Kreislinger telefonoval veliteli 44. pěšího pluku. Incident byl zlikvidován, hlásím, a Habartice jsou v našem držení. Budova celnice je demolována, ale ordneři se jí nezmocnili. Budovu celnice nemohli vojáci po nočním boji skutečně ani poznat. Skladiště bylo demolované zásahem miny či ručního granátu, jediné okno nezůstalo celé, omítka pokropená četnými zásahy. Na zemi mezi střepinami sklad mavěly krve, skvrny schnoucí krve. Mělké jamky kolem dokola svědčily o množství vybuchlých granátů, našich i nepřátelských. Kolem budovy nazbírali příslušníci SOS 4 karabiny Mannlicher 95, univerzální to výzbroj tlup Freikorps. Henleinovci je zde nechali při kvapném ústupu stejně jako německý násadcový ruční granát. Další nevybuchlé granáty ležely opodál v okolních zahradách. První starosti ochránců celnice i posily byly ranění, zejména skrvavený dozorce Krásný, ale i ostatní lehčejí zranění dozorci. Nebeský, Bednář a Sověk nutně potřebovali okamžité lékařské ošetření. Nebeského prostřelená lopatka a rameno, Bednářův průstřel ruky a stehna, Sovjakovo zraněnou nohu ošetřili lékaři ve frýdlantské nemocnici. Krásného jen převázali a ihned odeslali do Liberce, ale ztrátě zraku nezabránila ani okamžitá operace. Zbytek finančníků a záložníci opravili, co se dalo. Obnovili střílny ve vyražených oknech, navršili nové pytle s pískem, z velitelství frýdlantské roty SOS přivez řidič náhradu vystřílené muznice a zejména další ruční granáty, které Habartické zachránili před potupným zajetím a možná i smrt. Vesnice se během noci vylidnila. 20. září po přepadu chybělo v Habarticích 70 rodin Henleinovců. Antifašisté vytrvali, odeslali do vnitrozemí své rodiny a sami prohlašovali, že jsou v případě opakovaného útoku zbouřenců připraveni k odporu společně s příslušníky SOS. Tuto zprávu sdělovala frýdlantská policejní expozitura v 8 hodin ráno svým nadřízeným úřadu. Největší překvapení připravil udiveným obráncům říšsko-německý rozhlas, který 20. září roztruboval do světa, že podle zprávy z Görlitzu přepadla československá jednotka rudé obrany, tedy německy Rote Wehr, pohraniční město Seidenberg, ve kterém je tábor pro německé uprchlíky, a střelbou 2 osoby těžce a 15 lehce zranila. Ne, opravdu nešlo o frašku. Spíše o Goebbelsovskou 1000krát opakovanou lež, která se měla stát pravdou. Charge d'affaires německého vyslanectví v Praze přednesl dokonce na ministerstvu zahraničních věcí proti tomuto vymyšlenému vpádu do Německa protest. Habartičtí se z této zprávy alespoň přibližně dozvěděli, jakou měli v noci mušku. Skutečné ztráty však postalci nikdy nepřiznali a ani důvěrníci zpravodajské služby v Německu se je nedozvěděli. Teprve po roce 1945 při procesu u libereckého mimořádného lidového soudu jeden z povstalců, který sám při přestřelce utrpěl zranění, prohlásil, že přepad Habartic stál sudetoněmecký Freikorps 3 mrtvé a 16 raněných. jeden z obránců celnice, respicient Civek, který se jako svědek procesu zúčastnil, slyšel toto přiznání osobně. Posily tentýž den z Habartice odjeli. O jejich zásah žádala každou noc řada dalších ohrožených družstev SOS a nezdálo se, že by Němci měli chuť noční dobrodružství v Havarticích opakovat, totiž na stejném místě. Černý den libereckého praporu. 22. září se situace před linií hlavního obraného postavení v několika hodinách podstatně změnila. Zatímco do noci z 21. na 22. září Freikorps bojovou činnost především znepokojoval a vyčerpával družstva SOS, kryjící bezprostřední okolí hranic a z vojenského hlediska nanejvýše prováděl průzkum bojem, od 22. září vzhledem k následkům kapitulantství Hodžovy vlády převzal v několika úsecích československého pohraničí úkol úderné jednotky vyslané k dobytí větších pohraničních oblastí před hlavním obranným postavením armády. V severočeském pohraničí se nacisté soustředili především na dobytí Šluknovského výběžku. To ovšem neznamenalo, že neměli zájem na dosažení podobného úspěchu i na Frýdlansku a na dobytí velké části Liberecka. Terčem prvního náporu se stalo Frýdlansko. Tamní okresní hejtman doktor Procházka, na jehož bedrech měla až do vyhlášení ostrahy hranic spočívat odpovědnost za bezpečnost okresu, se ukázal jako špatný strážce státních zájmů. Bezpečnostní služba ve Frýdlantě selhala již 15. září, kdy pohotovostní oddíl podporučíka Kreislingera musel dobývat budovu okresního úřadu obsazenou zbouřenci. Povstání v celém okrese, ke kterému měli dát signál sirény několika frýdlantských továren, utlumilo teprve vyhlášení staného práva. Chaos, který zachvátil Frýdlant 22. září, byl mnohem horší. Doktor Procházka rozpustil policejní expozituru a sám zmizel do bezpečí za obrané postavení armády. Ulice a křižovatky i všechny důležité budovy ve městě s výjimkou velitelství roty SOS, které bránil s nečetnou zálohou poručík Cibáník, obsadili ordneři a příslušníci Freikorpsu, kteří se v noci vplížili do města. Celé Frýdlansko stihlo málem stejný osud jako Varnsdorfsko, Rumbursko a Šluknovsko. Příčina neúspěchu povstalců netkvěla v jejich nerozhodnosti, ale spočívala naopak v ráznosti velitele obraného úseku 44. pěšího pluku a velitelů jeho asistenčních jednot. Kreislingerův pohotovostní oddíl obdržel odpovědný úkol. Měl okamžitě dobít Frýdlant a obnovit v místě státní autory. Armáda po vyhlášení ostrahy hranic 22. září přebírala sama odpovědnost za obranu celého prostoru, včetně výběžků, a nemusela čekat na žádost nerozhodných, často zbabělých hejtmanů o asistenci. Velitel pohotovostního oddílu odjížděl s pověřením převzít pravomoc okresního hejtmana. Uplynulo jen několik hodin a nový frýdlantský správ se hlásil splnění úkolu. Část povstalců se rozprchla po okolí, většina zamířila zpět za německé hranice. Jen malá hrstka zůstala ve městě a ještě několikrát stížila vojákům strážní službu. Často v noci bouřila v ulicích prudká přestřelka. Marně však vojáci, společně s příslušníky pohotovostního oddílu četnictva, pátrali po pachateli. Jejich úkryt prozradil teprve v roce 1940 nacista Berndt v knize Der Marsch in Sudeten. Na Frýdlantském náměstí stojí mnich v kutně a na levé paži má pásku s hákovým křížem, píše o frýdlantském setkání nacista Berndt. Frýdlantský vůdce SDP jej vede ke mně. Patera musíte poznat, říká. Ten zachránil mnoho našich kamarádů. Je mužnější a otevřenější, než jsem očekával. A nehodí se dost dobře do své kutny. Patří k SDP a v posledních 14 dnech před osvobozením skryl bez vědomí opata tucet mužů, které Češi hledali, pod střechou kláštera. Zásoboval je potravinami, předával jim zprávy, propašoval dokonce radiopřijímač, zbraně, střelivo. Samozřejmě měl jsem stále u sebe nabitý revolver, říká Páter, a jako na omluvu, ačkoliv se to jaksi nepatří k mému šatu, ale zvláštní doba vyžaduje zvláštní činy. Tento muž je skutečně nadšen, uctívá vůdce a je bez pochyby dobrým Němcem. Končí Bernd své frýdlanské vyprávě. Po dobití města se vojáci také dozvěděli, že Habartickým opět hrozí nebezpečí. Velitel družstva SOS v rozbité prostřílené celnice dostal z druhé strany hranic ultimátum: buď do 3 hodin četníci zmizí, anebo, dejme však opět slovo příslušníkovi Habartického družstva SOS, Františku Kaplanovi. Dne 22. září jsem prováděl s pomocí Němců, antifašistů, zatarasování silnice nad křižovatkou Háj Černousy. Němci poslali děti k závoře a hrozili, že budou střílet, když neodejdeme. Byli jsme z Habartic za Pertoltice a obsadili v Rojnici silnici. Do Habartic byl vyslán respicient Hochmann s jedním vojákem. Dojednal s Němci schůzku na 5. hodinu ráno 23. září u cesty k Horním Pertolticím. K jednání však nedošlo. A když dojel obrněný automobil a posily, dostali jsme se bez jediného výstřelu do Habartic zpátky. Na našem celništi pracoval německý čelník a dozorce Bär, který seděl vpředu na obrněném automobilu, mu u celnice podával ruku se slovy Servus kolego. Německý celník, který měl v pravé ruce pistoli, ji předal do levé a ruku mu podal. Jako dříve, když jsme byli kolegové. Ne, nepřátelé. Podle sdělení Šandy a Házeho, habartických Čechů, povstalci opustili vesnici ve 3 hodiny ráno, když se dozvěděli, že jim jejich plány nevyšly. Zpravodajská služba Freikorpsu pracovala výborně a habartičtí velmi dobře věděli, že jejich věc je na Frýdlansku zatím ztracena. Ale i tak několik prvních hodin neomezené vlády nacistů v obci bylo přesným předobrazením blížící se budoucnost. Rozbité obrazy československých státníků, krádeže bytů v bytech, zničené a vyrabované domy antifašistů. A to nejstrašnější, smrt antifašisty Somera, který 22. září s příslušníky SOS za Bartic neustoupil. Povstalci jej zajali a v Zajdebergu 22. září večer na náměstí popravili. Také v dalších střediscích na Liberecku bylo povstání potlačeno ještě během 22. září. Často ani nevypuklo. O situaci svědčí několik úryvků zhlášení. Liberecký starosta požádal 22. září policejního ředitele doktora Bendu o předání řízení bezpečnostní služby ve městě, ale byl ostře odmít. Pro jistotu však některé složky evakuovaly, například liberecká filiálka Národní banky. V 18 hodin velitel 44. pěšího pluku hlásil, že v Liberci a v Jindřichovicích pod smrkem je poměrný klid. Před 11. hodinou 20 mužů ve stejnokrojích povstalců obsadilo dvůr Oldřichov u Hrádku nad Nisou. Celnice z Hrádku odpoledne hlásila, že naproti úřadu za hranici jsou sousedění SA-mani, kteří zřejmě chtějí vniknout na naše území. Osádka celnice si se obdržela rozkaz postupovat podle vypracovaného plánu boje v pohraničí, ale nevydržela ani první nápor. Ve 4 hodiny odpoledne opustila budovu a stáhla se do města k asistenčnímu oddílu armády. Jiné družstvo SOS při ústupu k Hrádku zničilo za sebou železniční trať. Když na ně o 11. v noci povstalci znovu zaútočili a stříleli po nich i ve městě, ti si šťastně proklesili cestu granáty. Míra trpělivosti byla však překročena a pohotovostní oddíl poručíka Suchánka ještě v noci prudkým protiútokem povstalce zahnal. V noci z 22. na 23. září doznívaly poslední přestřelky. Povstalci přepadli družstva 118, 119, 123, 125 a 128. Družstva z Heřmanovic u Weixdorfu musela dokonce pod tlakem nepřítele opustit své stanoviště. Ráno 23. září kontrolovali povstalci na Liberecku pouze tři body. Celnici v Hrádku, Oldřichov a Gersdorf. Kdo byl konzul Lírau? Zpráva o noční mobilizaci 23. září se po Liberecku rozhodletěla rychlostí blesku a velmi rychle schladila poslední horké hlavy Genlinov. Pátá kolona opět dostala strach a zmalomyslněla. Jen jediný člověk v Liberci nepromálnil ani minutu a sebemenší příležitost, aby nevyvolal další nepokoje. Byl jím tamní říšsko-německý konzul doktor Liraul. Doktor Lírau a jeho spolupracovníci patřili k nejaktivnějším německým zpravodajcům v Československu. Teprve po válce, kdy bylo možno prostudovat část spisu nacistického zahraničního úřadu, vyšlo najevo, jak důležitou úlohu při organizování henleinovské páté kolony v severních Čechách liberecký konzul měl. V jeho rukách se zbíhaly početné nitky nacistické špionáže a Lírau nešetřil časem ani penězi, aby těmito kanály teklo co nejvíce tajných informací vojenského a politického charakteru. Jeho podřízení po vyhlášení mobilizace vyzvali část říšsko-německých příslušníků pracujících trvale v ČSR k odjezdu do Říše. Místem soustředění se stal Liberec, kde se v poledne 24. září sešlo asi 600 říšských Němců, kteří chtěli odjet před Hrádek nad Nisou do Žitla. V poslední chvíli však československý hlavní štáb odjezd cizincům zakázal. Směli by odjet, ale jedině pod podmínkou, že bude propuštěna četa československých vojáků zadržená Němci u Zavidova. Nebudou-li říšské úřady s výměnou souhlasit, hrozila Němcům z Liberce prý přísná internace. Ostatně liberecký vojenský velitel plukovník Zícha žádal vzetí dalších rukojmích za odvlečené české státní úředníci. Říšští Němci, čekající na libereckém nádraží na odjezd o příkazu armádního velení, ještě nevěděli a dožadovali se co nejrychlejšího odbavení. Část dostala pokyn k odjezdu přímo z konzulátu, ale většina chtěla rychle zmizet před blížící se válkou, kterou jistě očekávala. A to se konzulovi Lirauovi nehodilo, protože by ztratil své informátory. Proto se kolem 4. odpoledne 24. září osobně vypravil za soukmenovce na nádraží. Snad by ho příjezd žádnou pozornost nevzbudil, kdyby se neobjevil v oficiální nacistické diplomatické uniformě s nezbytným hákovým křížem. Jistě měl v davu odjíždějících své důvěrníky, protože ve chvíli měl kolem sebe dychtivé posluchače. Začal vyprávět, že nikam jezdit nemusí, protože za chvíli to bude stejně německé území. Jenže policisté se této výmluvě jen usmívali. Pana konzula přece dobře znali. Jenom ho z protistátní činnosti až do říjnového ústupu nedokázali usvědčit. Několika následujících dnech se situace na Liberecku již podstatně nezměnila. Několik hodin dříve, než spojky odvezly jednotkám osudovou zprávu o kapitulaci, objevilo se 30. září v 9 hodin ráno znění Mnichovské dohody na vývěsce německého konzulátu v Liberci. Doktor Lirau je musel sice nechat za hodinu na úřední příkaz sejmout, ale i tak její znění v zápěti roznesla šeptaná propaganda mezi henleinovce v celém městě i v širokém okolí.
Jsem zavonila chlebem a slátnul klas. Pole se spiklo s nebem a vznikla hráz. Kolébkou bylo pole, kvet barvínek. V tom poli narodil se král ječmínek.
Nezdědil trůn a zlato, nezdědil hrad. I když byl mráz či bláto, uměl se smát. Putoval nocí tmavou, přinášel lék. Na duši na modřiny král ječmínek. Trábové mušketýři chtějí ho mít. Nesmečka bubny víří, král musí žít. Čarovný plášť ho skrýval a mlhařek. A taky láska lidí, král ječmínek. Dědiny zvony zvoní, jak před léty. Sekáč teď hlavu kloní, stín zakletý. Utrhl růži planou a v poli klek, kde tenkrát narodil se král ječmínek.
Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy, tak zbývá nám jen vzpomínání, jež do písní se skrylo nám, zpěv mámy sladce uspává, pak na pouti nám klampač hrál, ten šlágr, který bez ustání nás vrací zpátky k dětským hrám, do věku zrání. Jdou vojska s písní do bitev, zní pochod, kolem teče krev, a jiná píseň říká přísně, už toho všeho bylo dost. Kdo umí děti uspávat, kdo říká něžně, mám tě rád, kdo pomůže ti vždycky stísně, kdo spojí lidi jako most. No přece písně.
Muzika, do re mi re do si la sol, melodie a sání až na závrati. Muzika, do re mi re do si la sol, harmonie a mír a vydávají.
Já vzpomínám na denní bar, my dva a s námi hostů pár, a jedna píseň, která zpívá, že si má láska nebeská. A i mi přijde zklamání, když láska lásku vyhání, že skončila, jak to bývá, je z toho fraška nehezká. A co pak zpívá?
Muzika, do re mi re do si la sol, melodie, ta svádí až k závrati. Muzika, do re mi re do si la sol, harmonie, ta mír a klid dává ti.
Čas letí jako bláznivý, já nechytím ho ani vy. Pak ale přijde ona chvíle, když život promění se v let. Já nechci růži na rakev, já nechci pláč, já chci jen zpět. A do hrobu mě dejte píseň a zpívejte mě naposled. Ave Maria,
muzika, do re mi, re, do si, la, sol. Melodie, ta svá zavrati, muzika, do re mi, re, do si, la, sol. Harmonie, a mír a klid dává.
Chtěl bych být víc než přítel tvůj, dej si říct.
Ze sousedství, co sám nabídnul mi své přátelství. Pro kuráž si nejspíš víc kráčel a tak mi řek, co říct mi chtěl.
Chtěl bych být.
Dost mý než já a ústa, jak se patří, výřečná, kde mají být fousy, neměl vůbec nic. A tak já jsem řekl to, co měl jsem říct. Koukej, koukej, já jsem chlap, o moc přines čát, tvou mámu znal jsem už jako kluk a byl jsem jí tenkrát myslí fuk. Chvíli stál a pak si utřel nos a jako by ten moment to vyrost, teprv pak jsem pochopil, bohužel, co všechno vlastně říct, co říct mi chtěl.
Chtěl bych být víc než přítel tvůj, dej si říct a chvíli svůj, kamarád mi schází čím dál víc, víc než ta.
Měl nos stejný jako já a podobný oči, to poznat se dá. Tak šel jsem zpátky svojí dlouhou pamětí a všechno došlo mi to hned v zápětí. Od svých 8 let jen svou mámu znal, s níž já se dřív jednou málem brát, jenže odjet někam právě musel jsem a po návratu jsem jí potkal s kočákem.
Chtěl bych být víc než jen přítel tvůj.
pěkných dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš.